16 кастрычніка ў італьянскім горадзе Торэ-Векія-Тэаціна ў рэгіёне Абруца, што ў 120 кіламетраў ад Рыма, адкрыецца экспазіцыя, якая будзе складацца з лістоў, што надыходзілі з усяго свету на адрас Яна Павла II ў дзень яго смерці 2 красавіка 2005 года. Калекцыя змяшчае таксама тысячы сведчанняў і малітваў, напісаных і пакінутых на плошчы Святога Пятра ў момант агоніі і смерці пантыфіка. Адкрыццё экспазіцыі адбудзецца ў гадавіну абрання кардынала Вайтылы на пасад Святога Пятра ў 1978 годзе. Выстава арганізавана па ініцыятыве мясцовых уладаў і Нацыянальнай асацыяцыі Папа Бойс. Заснавальнікі звярнуліся таксама з просьбай да Бенедыкта XVI, каб ён падчас агульнай аўдыенцыі ў сераду 10 кастрычніка благаславіў мемарыяльную дошку ў памяць аб Яне Паўле II, якая будзе змешчана ў моладзевым парку ў Торэ-Векія-Тэаціна, носячым яго благаславлёнага папы.